зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Слајана Васович Божиновска. Добро утро, вие слушате емисијата во 7 часот. Индискиот бизнесмен Субрата Рој вети дека туристичкиот комплекс кој ќе се гради во Охрид ќе биде меѓу 10 најдобри во светот. Партиските прсти се мешаат и во земјоделието. Одлуката на жените војниците им се дозволи учество во воените мисии ќе ја зајакне војската на САД, оцени Обама. Најпрвин за времето. Денеска во Македонија ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од дожд на планините од снег. Температурата ќе се движи од 1 до 6 степени. Во Скопје ќе провладува слично време со температура до 4 степени. А сега и останатите вести. Американскиот претседател Барак Обама оцени дека одлуката на жените припаднички на војската да им се дозволи учество во воените мисии представува уште еден чекор во насока на изворните американски идеи за праведност и еднаквост. Обама изрази уверување дека оваа, како и неодамнешната одлука за укинување на забраната војниците да се декларираат како хомосексуалци, само ќе ја зајакне војската на САД. Американски државјанин од пакистанско потекло кој одиграл клучна улога во терористичките напади во индискиот град Мумбај во 2008 година е осуден на 35 години затвор во САД. Дејвид Колман Хейдли се изјасни за виновен за собирање информации за потенцијални цели во Мумбај кои биле нападнати од пакистански терористи при што загинаа 160 лица. Тој издействува и да не биде екстрадиран во Индија, а во 2010 се изјасни за виновен за да избегне смртна казна. Специјалниот известувач за човекови права и контратероризам на Обединетите нации Бен Емерсон започна истрага за целните убиства на цивили со беспилотни летала. Тој рече дека напредокот на технологијата на беспилотните летала бара и незино регулирање со соодветна правна рамка. Нападите со беспилотни летала се поприлично контроверзни во изминатите неколку години. Американски официјални представници ги имаат прогласено за ефикасно средство во борбата против тероризмот, но критичарите обвинуваат дека честопати жртви се и цивили.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Индискиот бизнисмен Субрата Рој вети дека туристичкиот комплекс кој ќе се гради во Охрид ќе биде меѓу 10 најдобри во светот. Тој веќе го купи охридскиот хотел Славија. Власт е задоволна од најавените инвестиции, но охридскиот градоначалник Александар Петровски се сомнева во неговата реализација. Ке го доживееме ли најавениот охридски Лас Вегас? Мики Трајковски.
Проектот Сахарија Македонија ќе биде меѓу 10 топ дестинации во селот Вети при поседата на Охрид со свеникот на индиската компанија Сахарија Груп со брата Рој. Тој рече дека во Охрид ќе никне балканскиот Лас Вегас и дека целиот проект вреди неколку стотина милиони евра. Презентираниот проект е само едно решение на кое се уште се работи. Целиот проект ќе има голем ефект врз вашата економија. Целиот проект пред се иницирано од аспект на бизнис интересите. Нашите заложби не се тоа да биде некој просечен туристички комплекс, туку дестинација која би била меѓу најдобрите 5 до 10 од таа област во целиот свет. Не сме тука да правиме нешто просечно. Партнери на Сахара Груп си сите компании што градаја познати туристички дестинации како Бучал Араб во Дубај. Рој рече дека комплексот ќе биде наменет пред се за клиентелата од Европа, Кина и Индија. Милиони индици верувам дека би дошле тука како туристи. Тука се и кинезите, русите, европејците. Не очекувам голем број гости да дојдат од Канада и САД. Однапред е тешко да се каже кои се би биле гости тука, но можам да кажам дека овој проект дефинитивно ќе ја подобри економијата. Министерот за финансии Зоран Ставревски рече дека со оглед на сложеноста на овој проект бил формиран тим од двете страни, но и управувачи комитет од страна на владата кој работел на сите можни детали.
Тие тимови на највисоко ниво потоа ги разгледуваат прашањата и на оперативно ниво и ги разговараат со луѓе, представници, експерти кои што се од страна на Сахара Груп испратени и по таа насока ќе оди значи предвижувањето на проектот во следните месеци со цел во исто време да ги решаваме сите можни прашања и една екипа посебно пак работи на еколошките прашања.
Охридскиот градоначалник Александар Петриски рече дека сака проектот да се реализира, иако е скептик дека тоа ќе се случи.
Убеден сум дека таму доколку се гради некоја инвестиција, дека тоа 10% од купната градба нема да биде хотел, дека сето друго ќе биде апартмани приватни за продавање, Едноставно за овие работи е земе на провизијата и по секоја цена ќе сака власа на заминување на овие проекти да ги проти.
Министерот Ставревски рече дека жителите на Љубаништа на чии парцели ќе се гради комплексот ќе бидат соодветно обештетени. Според него овој пред ќе влијае многу врз македонската економија, а особено врз Охридскиот регион, бидејќи ќе продолжи туристичката сезона. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Партиските прсти се вмешаа и во земјоделието. Голем дел земјоделци од Прилеп и Прилепско се жалат дека не добиваат субвенции од Министерството за земјоделие затоа што ја напуштиле владачката партија или се членови на опозициска партија. Дел од нив тврдат дека партиска распределба на земјиштето е пракса повеќе години наназад и порачуваат политиката да се тргне од аграрот за да му овозможи реален развој. Моника Талеска.
Земјоделците од Прилепско гласно се жалат и реагираат дека им се врши партиска дискриминација, дека често не може да добијат субвенции од Министерството за земјоделство, затоа што се одлучили да го напуштат членството во владачката ВМРО-ДПМН или се членови на опозиционата СДСМ, или пак затоа што и натаму остануваат политички неопределени. Многу ми навелат дека притисоците продолжуваат, а последиците се врз грбот на производителите.
Ме угнетуваат на разни можни начини и еден од тие начини е за да не земам субвенции, на кој што и претходно ми беше кажано од други луѓе дека ти нема да земиш субвенции затоа што бегаш од партијата.
Изјави Дејанија Кулуски од Прилепското село Загорани. И Велиме Мишовски тврди дека притисоците продолжуваат, а неретко луѓето се плашат од последиците.
Уцена дават и заплашуваат дека нема да добија субвенции, нема тоа 50-50. Нивното членство од ВМРО да помем, председател на местната заедница во Канатларци, тој секој дневно шета од куќа на куќа и кај што кажува дека гледате што се случува и вие нема да добивате ако евентуално ќе поддржите Социјалдемократски сојуз.
Селим Селимовски, долгогодишен тутунор од Пашталево, тој вели дека партиска распределба на земјиштето имало уште пред неколку години.
На нас земјоделците во општина Долнини по првите тендери се подели на партиски начин земјата. Регистрирани земјоделци кои знаеме лично дека се партиски членови на ВМРО-ДПМНЕ, еден регистриран земјоделец се добие 300 хектари земја.
Но не само од Прилепско. На вакви проблеми се жалат и земјоделците од другите краеви во Македонија. Непоследната средба во Прилеп тие не го крија своето незадоволство. Велат владата сака да ги дефокусира проблемите. Зборувајќи за субвенции, се обидува да ги скрие реалните причини за лошите состојби во аграрот.
Неисплатата, ниските цени, падот на производството, скапите репроматеријали и на крај, за да се тоа ова не излезе на виделина, ние се соочуваме значи, во последни години дека клучниот проблем зашто земјоделците се не конкурентни, зашто земјоделството има пат на производство, увоз поголем, извозот се намалува, е суштината дека да, сега ние со субвенциите го решаваме проблемот.
Истакнува Трајан Димковски од Руелна коалиција, пренесувајќи го незадоволството на земјоделците од Источна Македонија. Производителите бараат и порачуваат да се тргне политиката од аграрот. Велат, во услови на невработеност, државата, Министерството за земјоделство треба да создадат реални услови за развој на оваа гранка. А за Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Павеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Елена Пренџова на крајот на минатата година доби две значајни литературни награди. Македонска книжевна авангарда за збирката «Живот под звездите» и беше прогласена за најдобар поет на интернационалната манифестација «Први регионални поетски средби во Брчко, Босна и Херцеговина». Наедно таа е приредувач на антологија на младата македонска авангардна поезија на книгоиздателството «Феникс» и од неодамна член на Друштвото на писателите на Македонија, Љупче Јолевски.
Македонска книжевна авангарда, најдобар поет на интернационалните први регионални поетски средби во Брчко, Босна и Херцеговина, добитничка на прва и специјална награда на Мелничките вечери на поезијата во Бугарија во 2007 и 2011 година, наградата Бели Мугри што ја доделува Домот на култура Кочо Рацин, се само некои од признанијата што за своето творештво досега ги има добиено младата Елена Пренџова. Оттаму нималку не чуди што таа знае да каже дека наградите се за човекот, а поезијата е за поетот. концерт?
Како човек нормално дека се радувам на наградите и драги ми се, а како поет секогаш од кога ќе помине уфоријата околу наградата, се запрашувам што понатаму. Така што сметам дека овие награди се доделени на Елена Пренџова како носител, меѓутоа за нејзината поезија.
По јас, та и пораки од морето, што туку промовираната Живот под звездите е четвртата поетска книга на Пренџова, за која критиката ќе забележи дека донесува урбана сигналистичка поезија, која е специфична и оригинална и според тематско-мотивската носивост и содржина, но и според необичниот графички и визуелен изглед на песните. Објавата содржи 53 песни, поделени во два циклуса, Наивки и Урбанки, а Пренџова вели дека кога ја правила нивната подела, на ум го имала поетот Вилијам Блейк и неговите песни на невиноста и песни на искуството.
Кај мене Наивки се оние песни кои што зборуваат за љубовта, односно интимистичката лирика, а Урбанките се песните кои што зборуваат за некои екзистенцијалистички прашања, за човекот како социјално и општествено существо. А инаку со калиграмите, односно со визуелното представување на поезијата, започнав уште со својата втора книга. Меѓутоа, со текот на времето ги усовршив и почнав да правам и посложени форми.
Дополнува поетесата која во минатиот септември, заедно со уметникот Горан Јованов, како коавторка го реализираше дводневниот ликовен перформанс Зад виножитото. Од друга страна, Елена Пренџова нагласува дека самата е исклучиво урбана поетеса која сето свое задоволство и незадоволство од градот во кој што живее, го преточува во својата поезија, а за собствената или генерацијската авангардност нагласува дека е тешко во 21-виот век некој да измисли нешто ново, посебно и различно.
Веќе се е кажано, да, меѓутоа јас сакам да го кажам поинаку и на мој начин.
Врачувањето на наградата Македонска книжевна авангарда на Елена Пренџова и промоцијата на нејзината стихозбирка Живот под звездите се одржава во рамките на фестивалот на чајот и читањето. За Радио Слободна Европа, Јупче Јолевски.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Топ настан за медиумите неделаване избежно беше средбата Груевски-Црвенковски, на која погледнаа низ своја диоптрија, но секако и низ призмата на итната посета на еврокомесарот Штефан Филе. Ни оваа дневно политичка чорба не успеа да го засени интересот за охридската чорба за Гинис. Горица Попова го направи прегледот на насловите во дневните вестници.
Дали на вистина странците ја преземаат играта, како што најавува утрински во понеделникот? Имено, вестникот од своји извори дознава дека намаса имало и конкретен предлог. Одложување на локалните избори до јуни, кои би се одржале заедно со предвремени парламентарни, а во замена за ова СДСМ да се врати во парламентот. Дека онаму каде што има чад, има и оган, потврдува и ненајавената, речиси тајна посета на еврокомесарот Филе на Скопје. Дневник ги цитира своите дипломатски извори во Брисел, кои велеле дека Филе на средбите поверал сите политички чинители од Македонија да ја насочат енергијата кон европската агенда и добивање позитивни оценки за добрососедство во пролетниот извештај. А утрински оди со уште појак наслов. Македонија го вклучи алармот на Брисел. Филе итно во Скопје, колапсот на политичкиот диалог, повод за загриженост во седиштето на ЕУ. Инаку сите печатени медиуми од свој агол се разбира, го одбележаа резултатот од седнувањето на маса на Црвенковски и Груевски. Без договор поради ултиматумот на СДСМ, наслови дневник. Колапс на политичкиот диалог, забележа утрински. Никола Покани, Бранко Канди се напиша дневниот фокус. Вечер се обидува да ги спротистави лидерот и партијата. Бранко не му даде шанса на СДСМ и да ја нагласи улогата на Груевски на помагач во ситуацијата. Никола го трга Бранко од улица. Нова Македонија наслови дека Црвенковски и Груевски се во длабоки ровови, а ден дека мразот е скршен, но договор не е постигнат. Пресметките инаку продолжуваат, како внатре, така и надвор. Се засилуваат политичките игри на источниот сосед во Страсбур, македонците запишани па избришани со бугарска рака, насловува дневник. А утрински информира дека на парламентарното собрание на Советот на Европа, македонското малцинство е избришано од резолуцијата за Бугарија. Дневник открива што се крие зад финансирањето јазични курсеви по грчки јазик во Битола, а Тина се обидува да создаде грчко малцинство кај нас. И додека чекаме што чудо ќе прави субрата Рој од Љубаништа, на Охригјани ич не им ја гајле за ништо. Охрид со над 3 тони рибја чорба го собори Гинисовиот рекорд. Го забележаа овој успех сите медиуми во земјава. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во емисијата на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Слагена Васовиќ Божиновска. До слушање во 12.